жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстандағы қазақ-түрік лицейлері енді білім-инновация лицейі деп аталады. Демеушілер атау өзгергенмен оқу жүйесі бұрынғыша қалатын мәлімдейді. Сарапшылар лицей идеологиясын сынап, атауын өзгертудің астары бар екенін айтады. КТФ халықаралық қоғамдық қоры өзіне қарасты қазақ түрік лицейлерінің атауы өзгергенін хабарлады. КТФ қоры таратқан мәліметке қарағанда, қор басшылығы қазақ түрік лицейлері оқушыларының ата-аналар қауымдастығы және лицей директорларының ұйғарымымен лицей атауына ребрендинг жасалады. Қор енді қазақ түрік лицейлері білім-инновациялық лицей деп аталатынын мәлімдеді. Қор КТЛ-дің атауын өзгерту Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығымен орайластырылған деп түсіндірген. КТФ бұл шешімді Білім және ғылым министрлігімен бірлесіп қабылдаған. Қордың баспасөз қызметкері Қанат Сапарғали азаттыққа КТЛ-дің атауы өзгергенімен жұмысы және білім беру бағыты бұрынғыша қала беретінін айтады.
Бүгіннен бастап процесс өзгеру процесі басталады.
Білім беру бағдарламасы бұрынғыша сақталады, қыздар мен ұлдар бұрынғыдай бөлек оқи береді, тек лицейдің атауы өзгеріп, қазір жаңа атауға алмастыру процесі басталды дейді ол азаттыққа. Ал саясаттанушы Гүлмира Сұлтанбаева лицейдің атауын өзгертуге алаңдаудың қажеті жоқ екенін, білім сапасы мен ішкі идеологиясына басты назар аудару керектігін айтады.
Ірі ұйымдар, білім беру болсын, бизнесте болсын, өзінің бүкіл елге танылған брендін, өзінің атауын ауыстыру деген, ребрендинг жасау тарихын білеміз, бірақ әңгіме бұл жерде оның атауында емес, оның ішкі білімінің сапасында болу керек.
Дейді саясаттанушы. Дегенмен Гүлмира Сұлтанбаева өзін алаңдататын бір мәселенің де бар екенін айтты.
Қазақ түрік лицейі қазақ балаларын оқытқанда олардың ұлттық идеологияға қаншалықты жақын екендігін, біздің мынау қазақ қоғамына сәйкес келетіндігін негізі бір дұрыстап тексерген дұрыс сияқты. Жалпы лицейдің өзінің өте жоғары беделі бар дегенмен де мен өзім лицейде болдым. Сонда олардың үзілісте көретін рөлі қазақ түркше түркияны түсіргені, мына үзілістегі мына балалардың отыратын орны, сабақ оқып бәрі түркі стилінде түркінің руханиятына жасалғанда бірден бір қазақ ұлттық байқамадым.
Дейді саясаттанушы Гүлмира Сұлтанбаева. Анкара 2 жылдан бері Астанадан гүленшіл оқу орындарды жабуды сұрап келеді. 2014 жылы сәуірде Қазақстанның білім және ғылым министрлігі қазақ түрік лицейлері жабылмайды деп мәлімдеген. Соған қарамастан Түркия Қазақстанда осы оқу орнының жабылуына мүдделі. Ресми Анкара қазақ түрік, қырғыз түрік лицейлерін ақшта тұратын түркиялық теолог және оппозициялық қайраткер Фетхуле Гүленге қарасты білім беру орындар деп санайды. Түркия президенті Режеп Ердоған биыл шілденің 15 күні бір топ әскеридің төңкеріс жасамақ болып, ондаған бейбіт тұрғынды өлтірген әрекетін де Гүленнен көреді. Шілденің 29-ы Түркияның Қазақстандағы елшісі Невзат Уянык Гүлен қозғалысы мен оның бөлімшелеріне байланысты ұйымдар Қазақстанда да бар екенін айтып, Астананы Фетхулла Гүленмен байланысы бар оқу орындарының қызметін тоқтатуға шақырған еді. 2016 жылы тамыздың 6-сы күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Анкарада Түркия басшысы Режеп Ердоғанмен кездесуде Қазақстандағы қазақ түрік лицейлерінің түрік діни жетекшісі Фетхулла Гүленмен байланысы бар жоғын тексеру үшін Қазақстан мен Түркияның білім беру саласы мамандарынан арнайы топ құрылатынын айтқан. Ал биыл тамыздың 18-і Қазақстан білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев қазақ түрік лицейлері қазақстандық мектептер. Олар Қазақстан стандарттары бойынша білім беріп келеді және оларды біз бірнеше рет тексергенбіз. Оларға тағатын кінәрат жоқ. Лицейлер бұрынғыдай жұмыс істей береді деп мәлімдеді. КТФ қоры азаттыққа берген комментарийінде қызметінің теолог Фетхулла Гүленге қатысы жоқ екенін мәлімдеді. КТФ-тің тәрбиесі жөніндегі вице-президенті Нұрбол Төлебаев азаттыққа КТЛ мемлекеттік мекеме екенін, білім және ғылым министрлігі мұғалімдердің ақысы мен коммуналдық қызмет төлемдеріне қаражат бөлетінін айтқан. Нұрбол Төлебаев КТФ қоры сол КТЛ-да істейтін мұғалімдерді жетілдіру жұмысын жүргізетінін, мұғалімдер мен оқу орны басшыларын тауып, білім басқармаларына ұсынатынын жеткізген. КТФ халықаралық қоғамдық қоры 1992 жылғы Қазақстан мен Түркия арасындағы келісім бойынша білім мекемелері жұмыстарын Түркиямен үйлестіру үшін 1997 жылы құрылған. Қордың құрылтайшылар құрамы 3 адамнан тұрады, олардың барлығы да Қазақстан азаматтары екені хабарланған. Қазақ түрік лицейлері 1992 жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Түркияның сол кездегі президенті Тұрғыт Озалдың келісімімен құрылған. Қазір Қазақстанда 27 қазақ түрік лицейі білім береді. Лицейлердің кейбірінде қыздар мен ұл балалар бөлек, кейбірінде аралас оқиды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.